Δημοκρασία. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια. Είμαστε τα παιδιά τα δικά Του, είμαστε η Εκκλησία η δική Του. Κάνουμε μια προσπάθεια να μείνουμε, να γνωρίσετε ότι είναι ο τελευταίος καιρός. Είναι ένας καιρός τον οποίο πλησιάζουμε στο να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Και η προσπάθεια που γίνεται, αδελφοί, θα έλεγα είναι τίμια. Είναι μια προσπάθεια από ανθρώπους οι οποίοι με όση δύναμη διαθέτουν και ό,τι κουράγιο έχουν το αφιερώνουν στα πράγματα του Θεού. Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος πρέπει να το κάνει. Αυτό που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος θα το κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Αυτό το αδύνατο, λέει, από τους ανθρώπους, δηλαδή αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Και καμιά φορά καταλαβαίνω, είναι μια περίοδος και καταλαβαίνω ότι η περίοδος αυτή είναι τέτοια, όπου θα υπάρξουν και αυτοί που καθεύδουν. Δηλαδή, οι εκκλησίες οι οποίες κοιμηθήκανε, καθεύδουνε, κουραστήκανε, πού είναι η προσμονή της έλευσης αυτού, και όλοι μέσα σε αυτή τη διαδικασία μερικές φορές χαλαρώνουν στην πίστη, χαλαρώνουν στην προσπάθεια και χαλαρώνουν στη ζέστη, στο ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι επειδή είναι καιρός να συναντήσουμε τον Κύριό μας, όλα αυτά πρέπει να ξαναπάρουν φωτιά. Και η ελπίδα μας, και η πίστη μας και η αγάπη μας. Τρία βασικά πράγματα δουλεύουμε στην παρουσία του Θεού και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι η ελπίδα, η πίστη και η αγάπη. Όλα τα κηρύγματα βασίζονται πάνω σε αυτά τα τρία βασικά πράγματα. Και να ξέρετε ότι όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο που δεν έχει αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό και θέλει να τον αναγνωρίσει, τον ξεκινάς από την ελπίδα, τον πας στην πίστη και τον καταλήγεις στην αγάπη. Αλλά όταν μιλάς σε έναν πιστό, πρέπει να τον έχεις από την αγάπη και αργότερα στην πίστη και μετά στην ελπίδα. Γιατί ο πιστός για να φτάσει στην ελπίδα γυρνάει προς τα πίσω. Ενώ ο απιστός για να φτάσει στην αγάπη έχει ξεκινήσει από την ελπίδα και πάει προς τα πάνω. Η ελπίδα, η πίστη, λέει, είναι ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Όταν μιλάς στο χριστιανό, πρέπει ήδη να έχει φτάσει στο επίπεδο της αγάπης. Διώκεται, ακολουθείται την αγάπη. Είναι όρος για τους ανθρώπους του Θεού, που σημαίνει ότι όχι μόνο πρέπει να αγαπάς τον αδελφό σου, που είναι εντολή καινούρια, αγαπάτε αλλήλους, όχι μόνο πρέπει να αγαπάς τον εχθρό σου κάποια στιγμή όταν θα στον φέρει μπροστά σου ο Κύριος, αλλά πρέπει να λατρεύεις το Θεό σου με όλη την ψυχή, τη διάνοια, την καρδιά και τη δύναμη για να μπορέσεις να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Δεν γίνεται. Εάν κάνετε ό,τι κάνουν οι άλλοι, δεν μπορείτε να γίνετε τέκνα του πατρός μου του εν της ουράνης. Πρέπει να κάνετε την υπέρβαση. Πρέπει να ξεπεράσετε λίγο τον εαυτό σας. Και εδώ θα ήθελα με ειλικρίνεια να του πούμε σήμερα, Κύριε, ότι μέχρι τώρα αυτά τα κουράγια έχουμε. Αυτή τη δύναμη έχουμε. Καταλαβαίνω, αδελφοί, ότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπική προσπάθεια και το δικό του προσωπικό αγώνα. Αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια, μην αδέλφια. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Μπορεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, να φτάσατε στο σημείο να θέλετε ξανά γάλα. Ξέρετε τι σημαίνει θέλω ξανά γάλα? Να ξαναμπεί στη διαδικασία να δώσεις ελπίδα στον άνθρωπο που την έχει χάσει. Ο κόσμος λέει ότι τελευταίο πεθαίνει η ελπίδα. Αυτό εννοούνε. Δηλαδή, πάγωσε η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, πάγωσε η αγάπη. Η πίστη έχει αρχίσει να παραπέει και να μην δουλεύει μέσα στη ζωή σου και μπαίνει στην κατάσταση της ολιγοπιστίας και μετά μπαίνει στην κατάσταση της απιστίας. Πώς δεν πιστεύετε, λέει, ολιγόπιστοι, τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, και η προσπάθεια που έκανε ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο για να τον βοηθήσει ήτανε μην εκλείψει η πίστη του. Δηλαδή μην φτάσει στο σημείο να χάσει και την πίστη την οποία είχε, έστω και τη λίγη, γιατί πλέον μετά θα παρέπε μόνο στο αν υπάρχει ελπίδα να σωθεί. Μπορούμε να σωθούμε. Και αυτό ο χριστιανός δεν θα έπρεπε να το πάθει ποτέ. Είναι αρρώστια αυτό, αδελφοί. Δηλαδή ένας χριστιανός ο οποίος έφτασε μέχρι την αγάπη και άρχισε να γυρνάει προς τα πίσω, το τελευταίο οχυρό ενός χριστιανού είναι η ελπίδα. Άμα χάσει και την ελπίδα του, η οποία είναι η άγκυρα της ψυχής μας, ασφαλίστε και βεβαία η οποία είναι πάνω στον ουρανό, ξέρετε τι κάνει? Αυτό είναι ένα τυχείο. Από εδώ είναι ο πιστός, από εδώ είναι ο κόσμος.
κάνει μια μπαπ και πηδάει από τη μάντρα και πάει από την αντίθετη μεριά. Γιατί έχασε την ελπίδα του. Εμάς η προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε και ειδικά οι άνθρωποι του Θεού και όλοι όσοι υπηρετούν τις εκκλησίες, οι ποιμένες, οι προφήτες, οι ευαγγελιστές, οι απόστολοι, οι διδάσκαλοι, οι εργάτες, οι υπηρέτες, οι δούλοι, όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν την εκκλησία, προσπαθούν να τη βοηθήσουν κάτω από αυτούς τους όρους. Να διατηρήσει την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να φουντώσουμε σήμερα. Να φουντώσουμε λίγο από όλα αυτά. Και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Διαβάζω λίγο, αλλά δεν ξέρω πόσο θα τα αναλύσουμε όλα. Θα διαβάσω ένα κομμάτι, να δείτε πώς δουλεύει ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ένα γνωστό κομμάτι, αλλά πολλές φορές ο καθένας μπορεί να το πιάσει από πολλές μεριές. Ο τρόπος που θα το δούμε σήμερα ίσως έχει να κάνει με αυτούς που ακούνε. Ας δοξαστεί το όνομα του Θεού. Πιστεύουμε ότι καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλάζουν τα πάντα μέσα στην καρδιά μας. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Σήμερα θα είστε καθαροί για το Λόγο τον οποίο λαλήθηκε στα αυτιά σας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα φύγετε από τη συνάθρηση κατά την καθαρότερη. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα πείτε, φεύγοντας, δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό που αξιωθήκαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του χριστιανού, αδελφοί. Και μην το χάνουμε αυτό, μην αποτρέπουμε τον εαυτό μας από την ευλογία αυτή, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι που μας στηρίζει, ο Λόγος του Θεού είναι που μας διορθώνει, ο Λόγος του Θεού είναι που μας καθαρίζει και επειδή το Πνεύμα το Άγιο παίρνει από τον Ιησού Χριστό, δίνει αυτά που ο Χριστός θέλει μέσα στην καρδιά μας. Αλληλούια, κατά Λουκά 925, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. 925, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Ο Θεός να σας ευλογήσει πάρα πολύ σήμερα. Και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζαχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος, και εζήτη να είδη τον Ιησούν τι είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι το μικρό στο ανάστημα. Και δραμών εμπρός, ανέβει επί σικομορέαν, δια να είδη αυτόν, επειδή διεκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπο ο Ιησούς, αναβλέψας, είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου». Και κατέβει ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες, εγώγιζον λέγοντες, ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπο εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον, «Ιδού, τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς, και αν εσύ κοφάντησα την αϊστή, αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκο τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός». Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε λάθος επιλογές στη ζωή του. Θα μου πεις λάθος επιλογές ή του τα έφερε έτσι η ζωή ώστε να ακολουθήσει μια πορεία η οποία τον έβγαλε από το θέλημα του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει φύγει από το θέλημα του Θεού. Έχει φύγει από την πορεία την οποία έλεγε ο Κύριος για όλους αυτούς που ήταν κάτω από τη σκέπη του υψίστου, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να κάνουν το θέλημα του Θεού, να κάνουν τις προσφορές τους, να πηγαίνουν στο ναό, να κάνουν τον νόμο, να καθαρίζονται, να αγιάζονται, να ευλογούνται. Αυτή ήταν η προσπάθεια του Θεού, όμως αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή. Αποφάσισε να κάνει, θα έλεγα, ένα συμπεθεριό με τον κόσμο. Και η δουλειά του ήταν τέτοια, η οποία είχε να κάνει με την φορολογία. Θα μου πεις, είναι κακό να δουλεύεις σαν έφορας ή να δουλεύεις σαν άνθρωπος που παίρνει τους φόρους. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν κακό. Αλλά το χρήμα και η αγάπη του χρήματος και η φιλαργυρία διαφθείρουν τον άνθρωπο και του δημιουργούν την αίσθηση, καταρχάς, ότι αποκτά η εξουσία στη ζωή του. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ξεκαθάρισε λίγο τη σχέση του ανθρώπου με το χρήμα. Είπε σε πολλές περιπτώσεις, μία από αυτές ήταν πόσο δύσκολα θα μπουν οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και η επόμενη του προτροπή ήταν να αποφεύγεις να έχεις δύο κυρίους. Γιατί ή τον έναν θα ακολουθήσεις και τον άλλον θα απαρνηθείς, ή τον έναν θα προσκοληθείς και τον άλλον θα μισήσεις. Δεν μπορείς να δουλεύεις Θεό και μαμονά, έλεγε ο Λόγος του Θεού, και αυτά ήταν προτροπές οι οποίες ερχόντουσαν από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος, θα λέγαμε, ο απεσταλμένος άνθρωπος εδώ κάτω στη γη, για να μας δείξει την αλήθεια. Και προσπαθούσε με έναν λογικό τρόπο να δείξει στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν για να προσέξουν, να μην πέσουν στις παγίδες και να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο στόχος, αδελφοί, δεν ήταν του Ιησού Χριστού να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Δεν ήταν να τους κρίνει τους ανθρώπους. Δεν μπαίνει ο Κύριος στη διαδικασία του ελέγχου. Την κρίση και τον έλεγχο, ξέρετε πότε θα την κάνει? Όταν θα του επιτρέψει ο Θεός, θα στηθεί ο θρόνος της κρίσεως, θα κάτσει στο θρόνο της κρίσεως και θα κρίνει όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καθόρισε ο Θεός έναν άνδρα ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη όλη. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό τους εξηγούσε ότι εγώ τώρα εδώ είμαι όχι για να σας κρίνω. Ήρθε ο θρόνος κρίσεως, αδελφοί? Όχι. Εμείς τώρα σε ποια περίοδο είμαστε? Στην περίοδο της χάριτος. Δεν ήρθε σήμερα να σε κρίνει ο Χριστός, ούτε να σου πει τι έκανες λάθος. Ήρθε να σε βοηθήσει και να διορθώσεις από μόνο σου, αν αποφασίσεις, εάν το δεχτείς, αυτά που θεωρείς ότι έκανες λάθος, γιατί πραγματικά πρέπει να αγαπήσεις ή αυτό που αγαπάς τώρα και να αφήσεις τον Χριστό, ή να αγαπήσεις τον Χριστό και να αφήσεις αυτό που αγαπάς τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτή τη διαφορά που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα στη ζωή μας. Όταν έρχεται ο Χριστός, δεν έρχεται να σου βάλει το δίλημα απλά φοβίζοντάς τε, αλλά έρχεται να σου βάλει το δίλημα έχοντας την δική του προσωπικότητα, το δικό του χαρακτήρα μπροστά, σου ανοίγει τα χαρτιά του, θα λέγαμε, όπως λένε οι άνθρωποι, σου λέει ποιος είναι, σου εκφράζεται και λέει «αυτός είμαι, με αγαπάς? Εάν με αγαπάς, φυλάς τις εντολές μου. Εάν δεν με αγαπάς, δεν φυλάς τις εντολές μου. Όσοι με αγαπάνε, φυλάνε τις εντολές μου». Τον αγαπάμε τον Χριστό? Θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του? Δεν έρχεται ο Κύριος να σου πει ότι θα είσαι τέλειος από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις να με αγαπάς και να θέλεις να κάνεις το θέλημά μου, γιατί στη διαδρομή θα ελευθερώνεσαι από δεσμό σε δεσμό, γιατί η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Η αλήθεια ελευθερώνει. Μαθαίνεις την αλήθεια, η αλήθεια σε ελευθερώνει και σε αυτά που ελευθερώθηκες μένεις σταθερός και πας στο επόμενο, για να ελευθερωθείς και στο επόμενο. Πρέπει να ελευθερωθείς σε όλα, στα πάντα, όπως λέει η Γραφή. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι απ' όλα και να μην ξαναπέφτουμε πάλι στο σφάλμα να υποκείμεθα πάλι η ζυγό δουλείας, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο το δεσμό τότε, επειδή θα έχουμε ενοχές. Είναι πιο δύσκολα να φύγεις από ένα δεσμό όταν είσαι έτοιμος και αποφασισμένος να σπάσεις τα δεσμά σου, να ελευθερωθείς, και πιο δύσκολο όταν πέσεις ξανά ο ίδιος αυτό, γιατί έχεις ενοχές. Είναι σαν τον ελέφαντα που έχει μάθει ότι δεν μπορεί να λυθεί και ας τον δένουνε με ένα σχοινάκι σε ένα τέτοιο καρφί σιδερένιο στο χώμα. 7 τόνοι ζώο να μην μπορεί να τραβήξει ένα πάσαλο σιδερένιο από το χώμα. Και όμως, επειδή έμαθε όταν ήταν μικρός ότι δεν μπορεί να φύγει, δεν έχει τη δυνατότητα, όταν μεγαλώνει και κάνει αυτό το πράγμα και νιώθει την αντίσταση, σου λέει «δεν μπορώ να φύγω», του έχει κολλήσει το μυαλό, «δεν μπορώ να ελευθερωθώ». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει πέσει σε λάθη και οι άνθρωποι του μάθανε ότι αν πέσει στην αμαρτία, πέσει στο πρόβλημα, θα πας κατευθείαν στην κόλαση, νιώθει ενοχές ο άνθρωπος. Και τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ είχαν μάθει ότι αν πέσουν έστω και σε ένα νόμο, θα πάνε κατευθείαν στην κόλαση. Όλοι όσοι κάνανε την αμαρτία, αδελφοί, δεν είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν, γιατί τους είχαν όχι μόνο στο σκοτάδι οι άνθρωποι που μιλάγαν την αλήθεια, δεν μπορούσαν να τους ελευθερώσουν, αλλά τους κλείναν και την πόρτα να μην επιστρέψουν κοντά τους και να μάθουν το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ήταν ενοχλημένος. Γι' αυτό όταν μίλαγε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους έλεγε «εσείς δεν μπαίνετε, αλλά και αυτούς που θέλουν να μπουν, δεν τους αφήνετε». Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μπουν. Υπάρχουν άνθρωποι που χάσανε το δρόμο τους. Υπάρχουν πρόβατα του οίκου Ισραήλ που είναι απολωλώτα. Εγώ ήρθα για να τα βοηθήσω, γιατί μου είπε ο πατέρας μου, πήγαινε, λέει, πείμενε το πίμνιο της φαγής, το όντως τα ταλαιπωρημένο πίμνιο, γιατί οι αγοράσαντες αυτό, λέει, σφάζουν αδιακρίτως. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που εξαγοράσαν τις ψυχές των ανθρώπων και είναι πουλημένοι άνθρωποι στο διάβολο και στα τσιράκια του, δεν μπορούν να ελευθερωθούν, γιατί θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι. Δεν είσαι υποχρεωμένος σε κανέναν. Ξέρεις σε ποιον είσαι υποχρεωμένος? Στον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα, τον Κύριο ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν είσαι υποχρεωμένος σε κανέναν στον κόσμο αυτόν. Είσαι ελεύθερος, σε ελευθερώνει ο Κύριος, αλλά και δίκαια να είσαι εχμαλωτισμένος. Δεν είναι δυνατόν στον Κύριο να ελευθερώσει τους δικαίως εχμαλωτιστέντας ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να είσαι ελεύθερος σήμερα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είμαστε ελεύθεροι, αδελφοί, και ξέρουμε ότι έχουμε τον Κύριο που είναι ελευθερία, και όπου είναι το Πνεύμα του Χριστού, εκεί ελευθερία. Να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, να ακούς το Λόγο του Θεού, να προσεύχεσαι στο Χριστό και είσαι ελεύθερος από κάθε τι που σε δεσμεύει, γιατί είμαστε τα παιδιά του Θεού, αδελφοί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέραν τον Χριστό, ξέρανε τον νόμο. Όμως ήταν τέκνα του Αβραάμ. Ο άνθρωπος αυτός έμπλεξε. Η δουλειά του, οι υποχρεώσεις του. Και κάπου εκεί μέσα, όπου υπάρχει και ένα βάζο με μέλι, συνήθως οι άνθρωποι που τους αρέσει το μέλι βάζουν το δαχτυλάκι μέσα. Εμένα κάποτε μου κρύβαν το μουρουνέλαιο, δεν ξέρω αν σας αρέσει το μουρουνέλαιο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου είχαν πει τότε, όταν ήμουν μικρός, ότι θα γίνεις πολύ δυνατός άμα πίνεις μουρνέλο, μου έλεγε η μάνα μου. Μικρός τώρα, πιτσιρικάς. Και ό,τι ήταν για να γίνω δυνατός, εμένα μου άρεσε. Και κάποτε ο πατέρας μου έφερνε μουρνέλο, αυτό το που βρωμάει σαν ψαρίλα, όχι το αρωματικό, σε μπουκαλάκια, το έφερνε από το εξωτερικό, κάτι μπουκαλάκια τέτοια που βρώμαγε. Και κανένας δεν το πίνε, ήμουν ο μόνος που το πίνε με το μπουκάλι. Και επειδή η μάνα μου με έβλεπε να το πίνω με το μπουκάλι, το έκρυβε στα ντουλάπια. Και μετά το ψάχνει και ήταν άδειο. Γιατί εγώ το βρίσκα, άνοιγα όλα τα ντουλάπια και έβρισκα το μουρνέλαιο για να το πιω. Γιατί θα μου έκανε καλό, γιατί θα γινόμουν πολύ δυνατός. Γιατί θα ψήλωνα πάρα πολύ. Εντάξει, πόσο να πας. Δεν έχει πάρα πολύ. Μετά πλέον πρέπει να είσαι μπασκετμπολίστας. Αλλά επειδή όντως ήθελα αυτό το πράγμα να μου κάνει καλό, το επιδίωκα, το έψαχνα. Και καταλάβαινα, αδελφοί, ότι και μετά στη ζωή μου, ότι μου άρεσε αυτό που θα μου έκανε καλό. Και γι' αυτό κάποια στιγμή είπα στον Κύριο, 12 χρονών θυμάμαι ήμουνα, στο μπαλκόνι μου, εφηβεία τότε, περίεργη φάση, λέω στον μπαλκόνι μου, εάν του λέω είσαι ζωντανός, θέλω να έρθω να μείνω μαζί σου, του λέω. Αυτό του είπα. Αν είσαι, δεν ήξερα. Αν είσαι, του λέω, ζωντανός, σήκωσε το πλέμμα, θέλω να έρθω να μείνω μαζί σου. Και από τότε ο Κύριος ξεκίνησε τη διαδικασία να τον γνωρίσω και να μπω μέσα στη βασιλεία του και στην επαγγελία του, αδελφία. Και τον ευχαριστώ τώρα. Τώρα και που είμαι εδώ, απλά λέω και σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κύριο, που αυτή η προσευχή που του είχα κάνει τότε στα 12 μου έπιασε τόπο και σιγά σιγά μέσα στα χρόνια με έφερε να μου εκπληρώσει αυτή την προσευχή που είχα κάνει. Δεν θέλω και τίποτα άλλο, μόνο αυτό ήθελα βασικά, αλλά μετά μου πρόσθεσε και κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μου που του ζήτησα. Αυτό με ενδιέφερε. Να μείνω, να ζήσω μαζί του, να μπω στο σπίτι του. να μπω στο παλάτι. Αυτό με διέφερε. Αν είναι ζωντανός και μένει κάπου, να πάω να μείνω μαζί του. Οι άνθρωποι όμως χάνουν τον προσανατολισμό λόγω της διαδρομής τους στον κόσμο. Είναι τα χαμένα πρόβατα. Είναι τα πρόβατα τα οποία ενώ θα μπορούσαν να είναι μέσα, δεν είναι μέσα, γιατί κάποιος δεν τους ενημερώνει, κάποιος δεν τους λέει την αλήθεια και κάποιος δεν πάει να το κάνει. Δεν πάει να το κάνει ο άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια. Δεν πάει να ενημερώσει αυτός που έχει το φως. Δεν πάει να νοστιμήσει τη ζωή ενός ανθρώπου που χάνεται αυτός που είναι το αλάτι. Εσείς είστε, λέει, το αλάτι της γης. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς πρέπει να ενημερώσετε και να φωτίσετε τους ανθρώπους ότι υπάρχει τρόπος και διαφυγή από τα δεσμά που είναι, γιατί τον δυνατό τον έχει δέσει ο δυνατότερος, γιατί έχετε δυνατότητα να λυθείτε και γιατί εμείς που είμαστε ελεύθεροι μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους ότι ελευθερωθείτε κι εσείς. Δεν πήγαινε κανένας. Το είχαν κλείσει όλοι, είχαν, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι, μουγκώσει και δεν μιλάγε κανένας για την ελευθερία και για τη σωτηρία και για την αιώνια ζωή και όλοι κοιτάγανε το κέρδος. Και γι' αυτό λέει, έχετε τα κλειδιά, λέει, της βασιλείας και δεν κάνετε τίποτα. Θα σας τα πάρω, λέει, τα κλειδιά. Θα κάνετε κάτι. Τι να κάνουμε. Να μαζέψετε τα πρόβατα. Δεν μπορούμε. Θα κάνετε κάτι. Όχι. Θα σας τα πάρω τα κλειδιά και θα δώσω σε κάποιον άλλον που θα κάνει το έργο του. Αυτή ήταν η λογική του Ιησού Χριστού. Και όταν λοιπόν βρήκε έναν άνθρωπο, ο οποίος πίστεψε, πραγματικά στηρίχθηκε σε αυτή την πέτρα που έλεγε και ο Ζαχαρίας και οι άλλοι προφήτες, ότι θα βάλω μια πέτρα και πάνω και πρέπει να στηριχτεί ο άνθρωπος, πουθενά αλλού. Μόλις καταλάβαν οι άνθρωποι ότι πρέπει να στηριχτούν σε αυτό το πρόσωπο τον Ιησού, είναι αυτό που λένε οι ξένοι Jesus, που λέμε καμιά φορά έτσι, χαριωτολογώντας εμείς οι Έλληνες, αλλά οι ξένοι το λένε, είναι Ιησούς, από το ελληνικό βγαίνει. Ή ο Μεσσίας, ο δικός τους, των Εβραίων. Όταν λοιπόν γνωρίζεις αυτό το πρόσωπο, τι κάνεις, το συστήνεις. Λες, από εκεί θα προέλθει η σωτηρία. Και γι' αυτό ο Πέτρος όταν κατάλαβε ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Θεός, είναι ο γιος του Θεού ο Θεός, ο ζωντανός Θεός, ο αληθινός Θεός, τότε του λέει ο Ιησούς Χριστός, άντε επιτέλους βρήκα έναν άνθρωπο να του δώσω τα κλειδιά. Ψάχνω τόσο καιρό, έχω αλλάξει μέρος και προσπαθώ να βρω έναν άνθρωπο να του δώσω τα κλειδιά. Ξέρετε που έμενε ο Ιησούς Χριστός, στη Ναζαρέτ, και ξέρετε που μετακόμισε στην Καπερναούμ, για να πάει να κάνει τη βόλτα του εκεί στη λίμνη και να βρει μαθητές. Όταν τους βρήκε τους μαθητές που ψάχνανε, διαβάζανε, ασχολιόντουσαν, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σωθούν, αδελφοί, το ξέρετε. Αποζητάνε κάποιον να τους μιλήσει. Θέλει κάποιος να τους πει για τον Ιησού Χριστό και δεν βρίσκουν κανέναν. Δεν βρίσκουν κανέναν να τους μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Είναι πρόβατα τα οποία βελάζουν και λένε θέλω να σωθώ. Και δεν υπάρχει κανένας να τους πει από εδώ, παιδί μου. Αυτός είναι ο δρόμος. Έλα να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Έλα να σου μιλήσω για τον Χριστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να τους δίνει το δρόμο, αδελφοί. Μακάρι ο Θεός να μας ευλογήσει όλους πως είμαστε σήμερα εδώ, να γίνουμε σκεύη και εργαλεία για να σωθεί έστω ένας άνθρωπος. Αμήν, να βάλουμε στόχο έναν άνθρωπο, αδελφοί. Να του μιλήσουμε για τον Χριστό. Και μη φοβάσαι ότι εσύ δεν έχεις τη δύναμη και το κουράγιο. Μόνο το πρόσωπο του Χριστού να ξέρεις και το ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μπορείς να ελευθερώσεις ψυχές. Αυτό να το ξέρεις. Είναι από μόνο του ένα κήρυγμα. Από μόνο του ένα κήρυγμα. Από μόνο του μια διδασκαλία. Ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζωντανού, ο οποίος ήρθε σωτήρας κάτω εδώ στη γη για να συγχωρέσει τις αμαρτίες και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του διαβόλου. Και να τον φέρει στο θαυμαστό του φως. Σε ένα φως που με το που θα έρθει ο άνθρωπος θα μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και θα περπατάει σε αυτό το φως και θα έχει παρέα χριστιανούς και θα μπορεί να κάνει κοινωνία και να μπορεί να καθαρίζεται και να μπορεί να οδηγείται στο δρόμο που λέει αιώνια ζωή. Το τέρμα του δρόμου λέει αιώνια ζωή. Δεν λέει θάνατος, λέει ζωή. Το τέρμα του δρόμου λέει ζωή ο δικός μας αδελφοί. Και ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν, και το λέω αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος ψάχνει το Χριστό. Ψάχνει ένα τρόπο να σωθεί. γιατί κατάλαβε ότι έμπλεξε, έχει καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος στη ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει στους γραμματείς και τους φαρισαίους να τον δεχτούνε, γιατί τον θεωρούν αμαρτωλό και ό,τι θεωρούσαν αμαρτωλό το διώχνανε μακριά τους. Μακριά από μένα, είσαι αμαρτωλός. Μα η δουλειά σου είναι να τον βοηθήσεις και να τον σώσεις. Δεν θα πάθεις τίποτα. Το ότι είναι αμαρτωλός αυτός δεν σημαίνει ότι θα σε κολλήσει και σένα. Εσύ πρέπει να τον κολλήσεις αγιασμό. Θα μου πεις, αν με παρασύρει, δεν θα σε παρασύρει. Θα σε παρασύρει αν θες να παρασυρθείς. Εάν δεν θες να παρασυρθείς και θες να κάτσεις στο θέλημα του Θεού, με στεναρότητα και με πίστη και με αλήθεια, μπορείς να ελευθερώσεις τον άνθρωπο. Πες του για τον Χριστό. Εάν κάνεις την ομολογία σου από την αρχή, τότε ο Κύριος θα σε βοηθήσει και θα σε ευλογήσει. Ένα λάθος που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί αδελφοί, είναι ότι όταν γνωριζόμαστε σε ένα περιβάλλον, δεν μιλάμε καθόλου για να αναγνωρίσουμε το περιβάλλον και να δούμε ποιος είναι αυτός που θα... Αν με το καλημέρα τους πεις εγώ πιστεύω στον Χριστό, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, να το ξέρετε. Θα μου πεις θα με διώξουνε, θα με ταλαιπωρήσουνε, θα με κουράσουνε. Αδελφοί, τι να σας πω. Μας ενδιαφέρει. Εγώ κάποτε όταν μπήκα σε μια εταιρεία, την πρώτη εταιρεία, τη μεγάλη που μπήκα, είχα δουλέψει και σε άλλες δουλειές, αλλά σαν χριστιανός λέω, εγώ με το καλημέρα άρχισα να κάνω ομολογία. Και έρχεται λοιπόν, δεν ξέρω αν σου το έχω πει, ο προϊστάμενος του προσωπικού, το HR, ο διευθυντής, που ήξερε, ήμουνα σε ένα περιβάλλον, φανταστείτε δούλευα σε καταστήματα καλλυντικών, όπου εκεί πέρα ήταν όλες οι κοπέλες βαμμένες, με καλλυντικά, με τα αρώματά τους, εγώ έκανα τις παραλαβές τα πράγματα. Ήμουνα ο μόνος, το μόνο αγόρι μέσα εκεί στο μαγαζί και οι πελάτες που ερχόντουσαν μέσα. Αλλά σαν υπάλληλος που ήμουνα τότε, νεαρός, ήμουν το μόνο αγόρι που ήμουν σε ένα μαγαζί μέσα, πατησίων. Και έκανα ομολογία σε όλους. Και έρχεται ο προϊστάμενος, μου λέει Βασίλη να σου πω κάτι. Λέω ναι, πέστε μου. Έχω μου λέει ένα γιο, θέλω να το στείλω μου λέει για να μάθει ξένες γλώσσες. Έμαθα λέει ότι στην εκκλησία σας μιλάτε γλώσσες. Ήθελα να με πειράξει τώρα εμένα. Λέει μπορώ να το στείλω στην εκκλησία σας να μάθει να μην πληρώνω λέει φροντιστήρια. Λέω, ακούστε να σας πω, αν έρθει στην εκκλησία δεν θα μάθει μόνο γλώσσες. Θα μάθει και για τον Ιησού Χριστό, σε συμφέρει. Γιατί αν το στείλει στην εκκλησία θα αλλάξει η ζωή του. Καλά μου λέει Βασίλη, εντάξει. Και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτοί οι άνθρωποι μετά με σεβόντουσαν. Με σεβόντουσαν γιατί ξέρανε ότι δεν μπορούσαν. Το είχα πει από την αρχή, δεν κρύφτηκα. Και μάλιστα μέσα από τα μαγαζιά αυτά σωθήκαν άνθρωποι. Σώθηκε ένας φύλακας, σώθηκε ένας υπάλληλος, σώθηκε ένα... Γιατί την ώρα που βλέπανε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα περίεργο περιβάλλον να λέει εγώ πιστεύω στον Χριστό και να το διατηρεί αυτό, δεν μπορούσαν να πούνε κάτι. Και σου λέει εντάξει, αφού πιστεύει αυτό στον Χριστό, κάτι πρέπει να γίνει. Και μια φορά το αφεντικό, σας είχα πει ότι ανοίγαμε ένα μαγαζί, τώρα σας τα λέω έτσι για όσους δεν το έχουν ακούσει, αλλά ανοίγαμε ένα μαγαζί σε ένα επαρχιακό μέρος και στο ξεκίνημα του μαγαζιού κάνανε πασαρέλα τα ρούχα. Και εγώ ήμουν τότε, όχι ο υπεύθυνος, με είχαν σαν προϊστάμενο στο να ανοιχτεί το μαγαζί μέχρι να φύγω, θα πήγαινα σε άλλο μαγαζί, για ένα μήνα περίπου. Και κάναν πασαρέλα τα κορίτσια για τα ρούχα που ήταν το μαγαζί. Και έρχεται το αφεντικό, όχι του μαγαζιού, ο μεγάλος. Δεν λέω ονόματα τώρα, αλλά ήρθε ο μεγάλος. Που είχε όλη την εταιρεία από πίσω μου. Βασίλη, τώρα θα σκανδαλιστείς, μου λέει. Ξέρετε γιατί. Γιατί την προηγούμενη φορά του είχα δώσει μια γραφή. Είχε έρθει και του λέω, σας έχω ένα δώρο, του λέω, κύριε. Πάρτε αυτή, του είχα πάει μια παλιά διαθήκη και μια καινή διαθήκη μαζί, ένα ωραίο βιβλιόδετο, και του το έδωσα για να το διαβάσει. Και κατάλαβε, σου λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι θρήσκος. Είναι παπαδοπαίδη, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Του μίλαγα, ήξερε. Και με το που έγινε αυτό, το μυαλό του ήταν να με πειράξει εμένα. Το μυαλό του ήταν να έρθει σε μένα, δηλαδή άφησε όλα τα άλλα για μαγαζί, θα έβγαζε λεφτά. Και ήρθε να πειράξει εμένα το χριστιανό. Αλλά έπεσε σε τούβλο. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν σε αυτή τη φάση, ούτε ήξερα τι σκεφτόταν πίσω και δεν με διέφερε. Και πραγματικά, αδελφοί, έχω καταλάβει ένα πράγμα. Όταν σκέφτεσαι πώς θα το κάνεις, δεν το κάνεις ποτέ. Όταν το συζητάς, δεν το κάνεις ποτέ. Όταν ανοίξεις το στόμα σου και μιλήσεις, τότε ξεκινάνε όλα, ξεκινάει η διαδικασία της σωτηρίας, ξεκινάει η διαδικασία της ομολογίας, ξεκινάει η διαδικασία να ανοίξεις κουβέντα με τους ανθρώπους και να πεις το Λόγο του Θεού. Γιατί, αδελφοί, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σωθούν. Ο Ιησούς Χριστός ήταν στο δρόμο και φώναζε, «Είμαι ο Ιησούς Χριστός». Τον ακολουθούσαν άνθρωποι, γινόταν παρέλαση, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίστασε ποτέ σε κανέναν. Εσύ είσαι η αλήθεια. Ναι, εγώ είμαι η αλήθεια. Εσύ είσαι ο γιος του Θεού. Ναι, εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Θα σε θανατώσω. Και. Θα πεθάνεις. Και. Γι' αυτό ήρθα. Θα σε βάλω φυλακή, θα σε κάνω. Και. Γι' αυτό ήρθα. Έκανε παρέλαση ο Ιησούς. Ξεσήκωνε τον κόσμο, αδελφοί. Και πάνω στο ξεσηκωμό, οι άνθρωποι αποζητούσαν το πρόσωπό του, τη σωτηρία. Δεν ήταν όλοι, αλλά όσοι ήταν, τα πρόβατα, τα πολλολότα, ακολουθούσαν και σωθήκανε. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός στον άνθρωπο αυτό και του λέει, «Σήμερα πρέπει να φάμε μαζί», του λέει. Πίστευε αυτός ότι θα καθόταν ποτέ με τον Μεσσία να φάνε στο ίδιο σπίτι, το είχε ποτέ φανταστεί? Να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Θεός μέχρι και τώρα, και όσο μιλάμε θα συνεχίζει μέχρι να γίνει η αρπαγή, ο Θεός αυτά που έχει υποσχεθεί στους ανθρώπους θα τα κάνει. Έχει υποσχεθεί να τους βοηθήσει, όχι μόνο αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο Ισραήλ, αλλά και εμάς που ήρθαμε από τα έθνη αργότερα και είμαστε πλέον τώρα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού που ονομάζει το όνομά Του, γιατί εμείς είμαστε ο λαός του Θεού που επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού. Πήρε λαό, λέει, δια το όνομα αυτού στην Καινή Διαθήκη. Επέλεξε λαό δια το όνομα αυτού. Εσύ και εγώ είμαστε ο λαός, δηλαδή κάνουμε το λαό που είναι για το όνομά του. Να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, για τον σωτήρα του κόσμου. Αυτός είναι ο λαός. Δεν έχουμε άλλο στόχο, δεν έχουμε άλλο σκοπό, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε φιλοσοφική συζήτηση. Ερχόμαστε να διατηρήσουμε την πίστη που έχουμε με τη γνωριμία μας με τον Ιησού Χριστό, για να τα καταφέρουμε να φτάσουμε στο τέρμα να είμαστε νικητές. Να μην χάσουμε την πίστη μας. Γιατί λέει, αν θα έρθω, θα βρω την πίστη επί της γης. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Θεός ό,τι δίνει στον άνθρωπο δεν το παίρνει πίσω. Ό,τι υποσχέσεις έχει δώσει δεν τις παίρνει πίσω. Αυτός είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν το παλικάρι, το οποίο η δουλειά του, η κοινωνία, οι κοινωνικές του επαφές δεν του επιτρέψανε να απολαύσει τη σωτηρία και την έχασε, θέλει όμως να τη βρει μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα τη βρει σίγουρα, γιατί ο Χριστός ήρθε σωτήρας του κόσμου και όσοι τον πλησιάζουν δεν τους έδιωξε ποτέ. Όσοι έρχονται, λέει, προς εμένα, εγώ δεν θα βγάλω κανέναν έξω. Εγώ όσους μου έδωσε ο Πατέρας θα τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Αμήν, αδελφοί. Είμαστε από αυτούς που ο Πατέρας τους έλκυσε και τους σύστησε τον Ιησού Χριστό. Αναγεννηθήκαμε, γνωρίσαμε τον Κύριο, βαφτιστήκαμε στο νερό, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε αυτοί που υπογράψανε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία Σου όταν έρθεις να μας παραλάβεις. Αυτές τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Κύριος δεν πρόκειται ποτέ να τις αρνηθεί. Τι γίνεται? Ο Κύριος μένει πιστός, εμείς αρνούμεθα τον Ιησού Χριστό. Και θέλω να διαβάσω κάτι για την πιστότητα, επειδή αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι να εξηγήσει σε αυτούς που ήταν γύρω ότι η απόφαση που πήρε αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει, να μετανοήσει και να κάνει το θέλημα του Θεού είναι γιατί ο Θεός έφτιαξε τις συνθήκες και ο Θεός επέτρεψε να έρθω στη ζωή του για να μπορέσει να γνωρίσει ότι έχει τρόπο να ξεφύγει και ότι έχει επιλογές. Αδελφοί, έχουμε επιλογές και οι άνθρωποι έχουν επιλογές. Η επιλογή είναι να ακούσω την αλήθεια και να μετανοήσω. Η μετάνοια και η επιστροφή συνεπάγεται έργα. Κάνετε έργα άξια της μετανοίας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, που σημαίνει τι? Ότι ο άνθρωπος που αποφασίζει να αλλάξει δρόμο, να αλλάξει μυαλά, να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει περπάτημα, πρέπει να το δείξει κιόλας. Δεν είναι μόνο στα λόγια, είναι και στα έργα. Γι' αυτό λέει ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Αν λοιπόν αποφασίσω ότι πιστεύω, το αμέσως επόμενο βήμα, το πιο εύκολο απ' όλα, γιατί ο Κύριος για τα θέματα της σωτηρίας δεν μας τα έχει κάνει δύσκολα εμάς. Στους άλλους της παλαιάς τα είχε πολύ πιο δύσκολα και τους είχε στριμώξει καμιά τρακοσαριά εντολές και πάνω. Σε μας μερικές βασικές. Βαφτίσου στο νερό, μετανόησε, βαφτίσου στο νερό. Θα σου δώσω εγώ το Πνεύμα το Άγιο τη δύναμη, μην αγχώνεσαι. Απλά να διατηρήσεις τα τέσσερα βασικά που σου λέω, την κοινωνία με τους αδελφούς, την κλάση του άρτου, τις προσευχές, τη διδασκαλία των Αποστόλων. Αυτά για να σε βοηθήσουν να αναπτυχθείς πνευματικά και για να μην μπαίνεις μέσα στην αμαρτία και στην ανομία, τέσσερα βασικά πράγματα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγεις. Να αποφεύγεις τα ειδωλόθητα, να υποφεύγεις την πορνεία, να αποφεύγεις το αίμα και να αποφεύγεις το πνιχτό. Έτσι αποφασίσανε για τα έθνη. Δεν χρειάζεται περιτομή, δεν χρειάζεται τίποτα. Τέσσερα για δυνάμωμα και τέσσερα για αποφυγή.
Πόσο εύκολο μας το έκανε. Πόσο εύκολο μας το έκανε.
Και τι είπε? Ότι εγώ έχω προετοιμάσει κάτι καλύτερο για σας. Για τα έθνη έχει προετοιμάσει κάτι καλύτερο. Γιατί εμείς θα φύγουμε με την αρπαγή πριν έρθει η θλίψη που θα καταβάλει όλους τους ανθρώπους, ακόμα και το λαό αυτό. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Έχει προετοιμάσει κάτι καλύτερο. Γιατί σου λέει αυτά τώρα τα παιδιά. Δεν ξέρουν πού τους πάντα τέσσερα. Τους φέρνω στη σωτηρία, θα τους τα κάνω εύκολα, θα τους πάρω κιόλας να γλιτώσουν και σε αυτή την περίοδο το μόνο που θα τους ζητήσω είναι να γίνουν το φως και το αλάτι της γης. Να μιλάνε για μένα. Μόνο αυτό θα τους ζητήσω. Να πάρουν κουράγιο, δύναμη και να μιλάνε για μένα. Μην αδέλφια. Δεν μας έχει ζητήσει τίποτα. Και έρχεται τώρα για το λαό αυτό να αποδείξει ότι η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός εκτελείται μέσα από αυτούς. Να σας διαβάσω ένα κείμενο να δείτε τι είπε για τα τέκνα του Αβραάμ και για το λαό Ισραήλ, γιατί τα τέκνα του Αβραάμ είναι τα παιδιά του Ιακώβ, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, και οι 12 φυλές που βγήκαν είναι ο λαός Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος είναι μέσα από τις 12 φυλές του λαού Ισραήλ, τέκνο του Αβραάμ. Λέει, επειδή και αυτός είναι τέκνο του Αβραάμ, έχει δικαίωμα. Μα είναι αμαρτωλός. Μα έκανε αμαρτία. Ο Θεός ποτέ δεν είπε ότι όποιος έκανε αμαρτία θα πάει στην κόλαση. Ο Θεός είπε ότι εγώ θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω μέχρι και την τελευταία στιγμή, και το είπε στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, δεν το είπε στην Καινή. Φανταστείτε στην Καινή. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός στην Καινή? Θα τους μαθητεύσετε, θα τους διδάξετε και εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως... Στις 22 Ιουνίου του 2019, όχι. Έως συντελείας του αιώνος, μέχρι το τέλος. Άρα έχουμε την επαγγελία. Την έχουμε, αδελφοί. Είμαστε σίγουροι ότι θα την κρατήσει? Είμαστε. Εμείς είμαστε. Επειδή όμως αυτός δεν μπορούσε να το πιστέψει, έλεγε μέσα ο Λόγος του Θεού. Ούτω λέγει Κύριος, σας το διαβάζω από τον Ιερεμία, όποιος θέλει, αν θέλει να το βρείτε, είναι 702 σελίδα. Ούτω λέγει Κύριος, ο Δίδους, τον ήλιο εις φως της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των αστέρων εις φως της νυχτός, ο ταράτων τη θάλασσα και τα κύματα βομβούσι. Ο Κύριος των δυνάμεων, το όνομα αυτού. Λοιπόν, λέει, εγώ, και να ξέρετε ότι τη γη και τα εναυτής, ξέρετε ποιος τα έχει φτιάξει? Ο Χριστός μας. Ο Κύριος μας. Και λέει ο Κύριος, εγώ, λέει, έφτιαξα τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια. Είμαι ο Κύριος των δυνάμεων. Και λέω, λέει, σας ενημερώνω, εάν οι διατάξεις αυτές εκλείψουνε από μπροστά μου, λέγει ο Κύριος, τότε και μόνο τότε το σπέρμα του Ισραήλ θα πάυσει από του να είναι έθνος ενώπιόν μου πάσα στα σημέρας, ούτω λέγει Κύριος, εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστούσει, τότε κι εγώ θα απορρίψω παν το σπέρμα Ισραήλ, διαπάντω όσα έπραξαν, λέγει Κύριος. Τι τους είπε? Ότι αν σταματήσει ο ήλιος να φέγγει και αν σταματήσει η σελήνη να βγαίνει, εγώ θα σταματήσω να ευλογώ. Ξέρετε πότε σταματάει ο Κύριος να ευλογεί? Στη δεύτερη του παρουσία, όταν ο ήλιος θα σταματήσει να φέγγει και η σελήνη θα σταματήσει να δίνει το φως της. Θα υπάρξει αυτή η μέρα. Και τότε πρέπει όλοι να πάρουν τις αποφάσεις όταν θα έρθει ο Κύριος να ενδοξαστεί στους πιστεύοντας και σε όλους τους Αγίους. Και επειδή ακόμα είναι καιρός, αυτός ο άνθρωπος λέει είναι τέκνο του Αβραάμ, δεν έπρεπε εγώ να τον ελεήσω? Τι θέλετε τώρα, τους λέει. Δεν έπρεπε να τον ευλογήσω? Και να σας πω κάτι, ο Χριστός νιώθει υποχρέωση να μας ευλογεί. Είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, θέλει να μας συγχωρεί, θέλει να μας ευλογεί και θέλει να συνεχίσουμε να περπατάμε μαζί Του. Ό,τι και να έχει γίνει, να ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε συγχωρέσει και θέλει να σε ευλογήσει. Γιατί έχει υποσχεθεί ότι εγώ θα συνεχίσω και θα είμαι πιστός και θα το κάνω μέχρι το τέρμα, γιατί όμως ο Θεός και δεν πρόκειται να μεταμεληθεί, ότι η απόφαση που έχει πάρει να ευλογήσει και να σώσει είναι ηλυμένη. Και έρχεται τώρα και λέει, όταν ο άνθρωπος λοιπόν μετανοεί, κάνει τα έργα. Δίνω τα μισά, τα υπόλοιπα τα αποδίδω στο τετραπλού να αναδίκησα, αν συκοφάντησα, αν έκλεψα, καμιά φορά προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε και λίγο. Κύριε, αν έκανα κάτι, συγχώρεσέ με. Πέστε το τώρα, εντάξει. Έκανες. Όχι αν έκανα. Πες του τι έκανες. Αφού τα ξέρει. Ξέρει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Κύριε, αν με βλέπεις ότι δεν είμαι εντάξει. Τότε γιατί πας. Άμα είσαι εντάξει, γιατί πας. Και ζητάς συγγνώμη. Ο άνθρωπος πάει και ζητάει συγγνώμη, ζητάει συγγνώμη για κάποιο λόγο. Κάτι τον έχει ελέγξει η συνείδησή του. Δεν πάει να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Θα πάμε με μετάνοια, αδελφοί. Μετάνοια σημαίνει έκανα λάθος, συγχώρεσέ με. Θέλω να διορθώσω το λάθος μου, βοήθησέ με. Είναι έτοιμος ο Κύριος να με ευλογήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες? Βεβαίως, αδελφοί. Βεβαίως, και είναι σίγουρο ότι θέλει να το κάνει. Και είναι σίγουρο ότι θα ενεργήσει και θα ελεήσει και θα συγχωρέσει, γιατί είπε προς αυτόν ο Ιησούς ότι τώρα που αποφάσισες να κάνεις έργα μετανοίας, που έπραξες το θέλημα του Θεού, με πίστεψες, με δέχτηκες και αποφάσισες να μετανοήσεις, σήμερα, τώρα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Και γιατί είπε σε αυτό το σπίτι και όχι σε αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος μετανοεί, θα επηρεάσει και τους υπολείπους. Να επηρεάσεις το χώρο σου, να επηρεάσεις το σπίτι σου, να μιλήσεις για το Χριστό, να μιλήσεις για τη σωτηρία, να μιλήσεις για αυτό που κάνει ο Κύριος και έκανε μέσα στη ζωή σου. Μη σταματάς να μιλάς, μη φοβάσαι. Ο Ιησούς Χριστός το είπε καθαρά, μαχαίρι ήρθα να βάλω, δεν ήρθα να τα κάνω όλα όμορφα και ρόδινα. Θα χωρίσω, λέει, την ύφη κατά της πεθεράς αυτής. Δεν ξέρω τι σχέσεις ήξερε ο Κύριος ότι συμβαίνουν στις πεθερές και τις νύφες, τα βλέπει από τον ουρανό. Και τον πατέρα, λέει, κατά του ιού αυτού. Δηλαδή, το αγόρι τσακώνεται με τον μπαμπά, συνήθως. Και τον μπαμπάς του λέει, συνήθως, ενώ η μαμά έχει ενοχληθεί, πες του δεν μάζεψε τις κάλτσες του. Πες του να μαζέψει τα ρούχα του. Δεν πάει η μαμά να το κάνει στο νεαρό. Πες του να φτιάξει το δωμάτιο. Πάει ο πατέρας, μάζεψε το δωμάτιο. Μάζεψε τις κάλτσες σου. Άσε με, πατέρα. Άσε, σε μένα άσε με. Και γίνεται ο πανικός. Δηλαδή, λογικό είναι, τη γλιτώνει η μάνα, αλλά ο πανικός γίνεται με τον πατέρα. Και με την πεθερά και την ύφη κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, γιατί λόγια από εδώ, λόγια από εκεί τσακώνονται μεταξύ τους. Και είναι πιο ευάλωτες οι σχέσεις αυτές όταν κάτι μπει ανάμεσά τους. Αν όμως αποφασίσεις να ταπεινώσεις την καρδιά σου, να δεχτείς ότι αυτό που έκανε ο Χριστός είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα γίνει όταν θα το πεις, τότε σίγουρα θα πάρεις θάρρος, θα αποφασίσεις ότι συμφέρει να ομολογήσω τον Χριστό παρά να χαθούν αυτές οι ψυχές και συμφέρει να γίνω παράδειγμα για όλους αυτούς που είναι μέσα στο σπίτι μου, αλλά και αυτούς που είναι γύρω και στη δουλειά μου. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και τελειώνει εδώ ο λόγος του Θεού. Και αυτός γιος του Αβραάμ είναι. Βλέπετε τι είχε υποσχεθεί για τα παιδιά του Αβραάμ. Ότι αν ο ήλιος σταματήσει και αν η σελήνη σταματήσει να φέγγει, εγώ θα τα ξεχάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός δεν ξεχνάει, αδελφοί. Δεν παθαίνει αρρώστια. Είναι επιλεκτική η αμνησία του. Αποφασίζει να ξεχάσει. Αποφασίζει να μην θυμάται. Δεν θυμάμαι, λέει, τις αμαρτίες σας. Κύριε, ξέχασες? Όχι, αλλά επιλέγω να μην τις θυμάμαι. Επιλέγω να μην τις ξαναφέρνω στο προσκήνιο. Ό,τι ήταν, ήταν. Ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα τι είναι να γίνει? Αμήν, αδέλφια, από εδώ και πέρα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μην λες τι έγινε μέχρι και πριν μια ώρα. Από εδώ και πέρα τι θα κάνεις? Αν από εδώ και πέρα αποφασίσεις να κάνεις ακριβώς το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα σε ευλογήσει, ο Ιησούς θα σε ευλογήσει πάρα πολύ. Και κλείνει, διότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, ο Γιος του Θεού, ο Σωτήρας του κόσμου, ήρθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν.